night, lose my mind. I'm night, lose my mind. I'm night, lose my mind. I'm night.
Pentsatzekoa da gurasoek dena ematen dietela beraien semealabei. Munduko gauzarik onenak nahi dituztela beraien semealabentzat. Horretan jartzen dituzte indarrak. Ezik eta on eta osoa jaso ezaten lan egitea da guraso normal guztien helburua. Hori horrela izanik, ze zaila izan behar duen seme edo alaba horrek bueltan gurasoei bortizkeria zerantzutea. Gurasoenganako indarkeria ez da soilik telebista saioetan ikusten den eszena desatsegina. Datuek otzikarak eragiten dituzte. Bizkaian adibidez, urtea hasi zenetik 76 familiak eskatu diote laguntza aldundiari, guraso eta semealaben arteko indarkeriak gaindituta daudelako. Guraso eta semealaben arteko harramana apurtuta dagoelako eta bideratuko duen profesional baten laguntza behar dutelako. Berriztu, elkartearen bidez, jasotzen dute laguntza familia hauek eta Izaskun Garate da profesional horietako bat. Izaskun, egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon.
Izaskun, 9 urte daramazu zerbitzu honetan, familia hezitzaile gisa lanean. Aurten momentuz esan dugu Bizkaian 76 familia joan zaizkizue laguntza eske. Kopuru handi xamarra ibitu zaigu, Izaskun, kopuru handi xamarra.
Jo, handia da, baina gaur egun gizartean dagoen arazoarekin gutxi iruditzen zaigu guri.
Yeah.
Gehien bat jendeari beldurra moten diolako laguntza askatza, ez? Normalean jo, etxean beti izan da, etxeko gauzak etxean konpondu egin bar direla,
ez? Ba, hori da, beti esan izan da hori, ez da? Etxeko claro. Kontuak, etxeko trapu zikinak ez daitezela kanpora atera, ez da?
Hori da, orduan zaila izaten da, gurasoentzat oneri aurre motera, ez da, jo, arazo bat daukagu, nire seme alabak jotzen nau, eske oso zaila da, orduan, ba, bueno, guk uste dugu, gutxi direla eta landu egin bar dela ba jendeak beldur hori kentzeko, eh? Zeren claro, azkenan telebistak ere ez du horretan laguntzen.
Yeah.
Normalean ez dakit dauden programak ba jo, erakusten dizute ba punta, ez? Baina hor gauza askoz gehiago daude. Oihuak, etxetan oihuak, dirua lapurtzea, hori ere violentzia da.
Yeah.
Eta horrek hori ere landu egin bar da, yeah. Ez?
Mm-hmm. Beraz, gurasoenganako violentzia hori, semealaben partetik edo eskutik sortzen dena, izan daiteke fisikoa, alegia, bazuzenean, seme edo alabek gurasoak jotzea, izan daiteke hitzezko baitera erasoak, ez da, oihu, egin dezaiekete, bulle egin dezaiekete seme edo alabek gurasoei, eta esan duzu, baitera, adibidez, gurasoi diru lapurtzeare eraso mota bat izan daitekeela?
Bai, bai, hori legean jarrita dago.
Yeah.
Normalean, gurasoi diruak entzen dietenean, joe, eske... Hori ezin daiteke egin, kalean ezin daiteke egin,
yeah.
Zergaitik etxean bai.
Mm-hmm.
Ez, da gauza guzti horiek, ba, a ber, esku hartze bat behar dute, osea, hori ezin da holan utzi. Da, bueno, horretarako gaude, ez? Guraso hauei eta beraien semea labei laguntzeko. Da, horreri buelta bat emoteko, eh? Ikusteko, a ber, gurasoak alduntzen diren, ez?
Bye.
Empoderazio bat egotea hor. Eta, bueno, dala, normalean ere nebra behi, ba, frustrazio maila adibidez, geistea. Ere, zen, normalean ere asko moten da hau. Baina ez bakarrik familia hauetan. Osea, gizartea normalean, arazo hauek egunereko bizitzen ikusi ditzakegu.
Aipatu zu frustrazio horrek zer esan nahi du, gaztek horrelako jarrera bortitzak izateak baduela bere azalpena zerbaitegatik egiten dutela?
Ez, baina askotan ez dakite, jo, egitu, telebista adibidez, telebistan oso ondo isladatzen da gertatzen dena, ez? Gauzak momentuan nahi ditugu. Partiduak, ez dakigu galtzen, ez dakigu, esaten, jo, arrazoia daukate, osea, hau utziko dut, ez zintut honekin, da, bueno, gurasok arrazoia daukate, ezke ez dakigu, da, nerabeak oraindik gutxiago, ez? Dauden ja... garaia basaia da, baina eske gainera hori ba, ez dakite ez dietelako erakutsi. Gurasoek askotan ez dakite zelan egin.
Ja. Ta norbetek esaten bali maizu, bueno, igual oso komentario erraza da, baina norbetek esaten bali maizu, ba, normala, zera, semealabak eta oso violentoak izatea, ze dena ematen zaie, dena jasotzera bituta daude inolako esfortzuri gabe. Hori esaten duenak arrazoia badauka edo ez?
Jo, a ber, alde batetik bai, baina eske berriro ere esaten dizut ez, gaurko gizartean hor ikusten dugulako.
Yeah.
Ez? Dena lortu nahi dugu guztia, baina nagusiek ere. Ordan claro, ezin dugu esan ba, eske nerabeen errua da edo gurasoena ez dakitelako ezitzen. Ez, eske guraso hoiek ziurrenik ere izan dutela bizitzan ba holako, osea, oso individualak gara, ez? Ja bakoitza bere aldetik doa, ez ditugu gauzak guztien artean konpontzen, oso zaila da.
Ez dago elkartasunik izartean, eta bakoitzak bere burori bakarri begiratzen dio, eta bere interesa bakarri defenditzen ditu. Ez da, orduan azkenean, gazteek, nerabeek, errepikatzen dituzte helduen pautak, helduen jokaerak, ez da?
Hori da, orduan erruan horrena den, ba nik uste dut ezin diogula inorri esan zu daukazu errua, ez, bakoitzak jakin bardu zer egin dezaken hau aldatzeko, ez? Eta programan ere azkenean bilatzen dugu famili guztiak zerbait egitea, ez? Laguntza guztiak hartzea eta guztiak zerbait egitea gauza dinamika horiek aldatzeko, da familian gauza kobeto joateko, oza, helburuak guztiak egin martituzte. Eta guztiak egin aldute zerbait, hori beti.
Izaskun, noiz eta nola jotzen dute zuen gana familiek oso? Gurasoa ze jotzen dute oso desesperatuta daudenean?
Jo, ba, askotan bai. Normalean, bere borondatez etortzen dira. Aurten adibidez, bakarrik 12 familia etorri dira denuntzia batengatik. Ba, gurasoek, bere seme alabak denuntziatu egin dituztelako. Gehienetan borondatez etortzen dira, edo gizarte zerbitzuetara joaten dira, galdetzen, foru aldundira, da bueno, jakin nahi dute aber zer egiten dugun, ez? Edo zertan datza programa jakita, eta bueno, hortik aurrera ja, ba, sartu egiten dira, eta bueno, ba, ja beraiekin urte guzti bat egoten gara, astero, astero beraiekin lan egiten.
Eta ze pasatzen zaie, edozein gauzarekin hasten dira guraso eta semelaben arteko eztabaidak eta sesioak, edozein gauza, edozein aitzakia nahikoa da eztabaidan hasteko?
Jo, ba, eske ez da bapatean agertzen, ez? Biolentzia normalean hau, ba, egia da eziketan arazo bat egon dela, ez? Adibidez, igual, fleksibilitate asko egon dela, edo kontrakoa, ez? Edo, bueno, ba, arazo bat egon dela familian, krisi bat, eta ez dutela jakin zelan konpondu krisi hori, ez? Eta blokeo bat egon da. Eta orduan horti, ba, blokeo horrekin arazoak azten dira, komunikazio arazoak, harreman arazoak, ja ez dute beraien artean hitz egiten, eta bueno, hor gatazkak azten dira, barkatu.
Ja, beraz, txarra da, esan nahi dute, violentziaren edo erasoen eragile izan daiteke, bai fleksibilitatea, baita arau zorrotzegia jartzea ere, guraso batek arau gehiegi jartzen bali maizkio seme edo alabari txarra da, baina kontrako ere bai, araurik ez izatea ere txarra da.
Bai, hori da, hori da. Azkenean hor, zaila da, baina, jo, puntu bat aurkitu daiteke, non gurasoak erosogon daitezke, demokratikoagoak izan, bakit zaila dirudiela, zitzau, baina bueno, tresna desberdinak emoten zaizkio, eta gero beste batzuk ere berai dituzte, bakarrik ez dakitela, Zer mundu guztia ditu rekurtzu pertsonalak, baina bueno, blokeo momentu horretan zaudenan ez dakizu, ez? Orduan gu, bueno, ba, lagundu egiten diegu hori ateratzen.
Ari gara berriztu elkarte egiten duen lanari buruz, zera familia hoei laguntza ematen diezue, eta ari gara Izaskun Garaterekin izketan, bere burua trebatuta dauka. Zuen zerbitzua Izaskun, 10 eta 21 urte bitarteko gaztengana zuzenduta dago, 10 urterekin ja, aziritezke horrela jokatzen, Izaskun?
Bai. Joa, bai. A ber, normalean, etortzen direnean ja 16, 17, 18 urte dituzte, baina 10 urteko seme-alabak ere etorri dira. Eta hori ona da, hori da prebentzio lan bat egin daitekelako, ez? Eta, klaro, ez da berdina 10 urterekin hartzea, 18-rekin hartzeren, bueno, bagauza gehiago egin aldira, ez? Eta, bueno, azkenan arazoak askotan txiki-txikiak direnetik hasten dira, ez? Betiko rabieta, ez? Esaten dena, ez dakigula zelan manejatu, ez dakigu zer egin, edo hor usten badugu, ez, negarrezumea, jendea begiratu egiten dizu. Yeah. Orduan ere lotxagarria da, eta zerbait egiten baduzu igual ere txarto egin da dago. Osa, azkenan zaila da, ez? Gurasoak ez dira liburu batekin O sea, seme alabak barkatu ez dira liburu batekin etortzen.
Ez daukade, ez dago esku libururik, ez dago manualik horre konsultak egiteko. Zeintzu dira seinaleak, ze adibidez guraso eta seme alaben arteko eztabaidak, bueno, oso ohikoa dira, zaidez, nerabezaroa oso komplikatua da mundu guztiarentzat. Deno pasagara hortik eta oso komplikatua da, ezta. Zeintzu dira seinaleak, ze guraso eta seme alaben arteko eztabaidak normalak dira, sesioak, bullak ere bai. Non dagoia seinalea, noiz hasi behar du guraso batek eskatzen?
Jo, ba, adibidez, a ber, harremana apurtzen denean hori ez da normala, eh? Harremanik ja ez dagoenean hor zerbait gertatzen dago. Ezin dugunean elkarrizketa bat eukin seme alabekin, hori ere, jo, ja hor zerbait egin behar da, ez? Eta bueno, claro, oiuak batxe guztietan noizbait egon daitezke, baina ja hori errepikatu egiten denean, bat, eta bueno, da, nerabeak oiukatzen hasten dira, gero gurasoak, eta hori goruntz doa beti. Yeah. Ez dakizunean zelan gelditu, da, klaro, orduan, egia da normalean gurasoak ja gugan altzen direnean desesperatuta daudela, ez dakitela zer egin, ez? Baina, bueno, hori.
Konta guztu pitin bat, nolako izaten den terapia, nola egiten duzuelan, bereiekin?
Ba, bueno, gu normalean egoten gara ezitzaile bat eta bi familiterapeuta beraiekin, bale? Ezitzailea beraien etxetara doa. Orduan, lehenengo hilabetean helburuak jartzen dira familiarekin. Oso garrantzitsua da ere, normalean beraiek zerbait egin nahi dute, ez? Borondatea dago, eta nerabeen aldetik ere. Orduan, ba, bueno, helburua jartzen dira, eta hortik aurrera ja esku hartzea azten da, ez? Normalan ezitzaileak, astero joaten gara beraien etxeetara, eta, bueno, egoten gara bai gurasoekin, bai nerabeekin, eta beste batzutan, familia guztiarekin elkartu egiten gara. Eta bueno, ba hor elkarrizketak egiten dira eta gauza horiek lantzen dira. Normalean harreman arazoa, komunikazioa, etxeko funtzionamendua, hierarkia ere, ez? Etxean dagoen hierarkia, saiatzen da mugitzen apurtzu, ba normalean nerabeak dira goian daudenak, ez? Piramidearen puntan. Da gurasoak bean. Orduan hori landu egin behar da buelta emoteko.
Ja, ze zuen eskutera egiten diren familia hauen kasua zein da, hori seme alabak bihurtzen dira jauntxo batzu bezala, zera errege moduko batzuk sudurran puntan jartzen zaien egiten dute?
Bai, normalean bai. Askotan galduta daudelako ere, ez dakite zer egin. Eta gero, ezitzaile bat doanean edo terapeuta batekin hitz egiten dutenean, jo, pertsona nagusi bat beraiekin hitz egitea eta ulertzea, beraientzat oso garrantzitsua da, zen askotan ja harremana oso apurtuta dago, eta orduan, karo, beraiek ere sentitzen dute ez inork ez diola ulertzen. Orduan, ba, bueno, hor bitartekari lanare egiten da, nerabe eta gurasoen artean, guztiei laguntzeko, ez? Eta helburu hoiek lortzeko.
Terapiak eraginkorrak efikazak izaten dira?
Bai, familia gauza lortzen ditu. Beti beraiek lana egiten dutenean, gauzak lortzen dira, eta helburuak lortu egiten dira. Baina oso garrantzitsua da, beraiek ikustea arazo bat daukatela, guztiak daukatela arazo hori, eta zerbait egin nahi dutela aldatzeko. Ezin da errua bateri edo besteari bota. Orduan, guztien lan aurrera doanean, gauzak irten egiten dira.
Prebentziorako edo gauza prebenitzeko, darlako egoera bat prebenitzeko, aholku batzuk eman ditzakegu, irratiz, jendeak entzun ditzan, zer egin genezak egia da, zure hitzak entzun da, zera, seme alabek gurasoen kontrako violentzia hori eragitea edo tratutxarak eragitea, ez da beraien esklusiba, azkenean gizarte osoaren problema bada, ez da? Eta bereik errepikatzen dituzte, ba, gizartean ikusten dituzten patroi horiek, ez da esan diguzu, ba, debiez, ba, partida bat jokatzen balin baduzu, ez duzu galdu nahi, eta galtzen ikasi behar da, ze bizitzanetan, egokituko zaizu, galtzea bin baino gehiagotan. Telebistan ikusten ditugun produktuak berehala nahi ditugu, eta ikasi behar dugu, gauzak lortzeko, esfortzu bat egin beharra dagoela, ezta? Alegin bat egin behar dela, ezta? Sari bat jasotzeko. Orduan, hori guztia aldatzea zaila da, baina eman genitzake aholku batzuk irratiz izaskon.
Jo, ba, azkenean komunikazioa egotea etxean, ez?
Guraso eta seme alaben arteko komunikazioa egotea. Baina hori ere ez da erreza, ze azkenean zera nerabe batek, ez? Galdera gehiegi egiten bali maizkiozu, pentsatuko duzu fiskal bazarela bera epaitzen ari dena, ez da?
Bai.
Ze zaila hori ere.
Bai, baina gutxinez jakitea gurasoak hor daudela, ez? Presentzia dagoela. Gauzak esateko, eta bueno, noizbenka ere arazoak egon bar dira, Eta bronkak ordutegiekin, ez? Eta negoziatzen ere jakin. Egia da nerabe bat normal normalean ez duela nahi gurasoekin egon, ez? Berainen adina da, lagunekin egoteko, oh, lagunek yeah. daukate guztia arrazoia beti, gurasoak inoiz.
Guraso arrollo badira.
Hori da, baina bueno, baina gurasoak burua daukate. Eta badakite, beraien seme alabak zer behar duten. Uh-huh. Eta seme alabak jakin behar dute beraiek hor daudela. Arazo bat egon dagoenean, beraiek hor egongo direla. Arazo guztietaz ez dira enteratu behar, hori beste gauza bat da, ez? Baina zerbait gertatzen bada hor egongo direla, eta hori oso garrantzitsua da. Eta horretarako harremana ere landu egin behar da, eta ez da arraza, eta hori oso txikitsua direnetik egin behar da. Oso zaila da, eh? Gaurko gizartean oso zaila da, mundu guztia lan asko daukalako, gauza asko egin behar dituzulako, eta askotan astu egiten dugu familia oso garrantzitsua dela, eta hor ere lan egin behar dela, ez? Gero disfrutatzeko ere.
Landu ezagun komunikazioa, familia barruko komunikazioa hitz egin dezagun, naiz eta batzuetan ba esten erraza, ze semeak edo alabak ez dizu kontatu nahiko, baina dena, baina bueno, ez daukat dena kontatu beharrik ere, gauza batzu kontatuko ditu. Arazoak baldin baduzkazu, semeak edo alabak arazoa baldin baduzka, jakin behar du guraso hor dagoela laguntzeko, baina gurasoak ere ezin du kontrolatu semeak edo alabak egiten duen guztia.
Hori da.
Ez?
Ezke gainera, hori, ezke gainera ez da ona, eres gurasoentzat. Ja. Guztia jakitea ez da ona. Hori askotan esaten dien nik. Zien, klaro, adibidez, mobila begiratzea. Nik ezin diet esan, ez begiratu zuen semearen mobila. Baina ezka askotan, mobila begiratzen dute, eta ni, bale, ikusi dute igual argazki bat, bere semea, ba, porro bat erretzen, ez? Eta ni, bale, eta orain informazionekin zer egingo duzu. Zure semeari izango diozu, eske egongo den gatazka, izango da kristona. Hor da, klaro, eta askotan gainera isildu egiten dira. Eta gero errudunak sentitzen dira, gainera beldurra daukate esaten dute, orain nire semea zer drogadiktua bihurtuko da. Hor da, klaro, gauza horiekin kontuz eukin behar da. Eta horregaitik oso garrantzitsua da harremana lantzea. Zaila da, baina jo, hor egon behar gara. Hor egon behar gara, zeren gauzak lortu daitezke. Eta gero, arauak jarri. Oso garrantzitsua da, estruktura bat behar dugu, estruktura behar dugu gure bizitzan, eta hori ikasi egiten da.
Eta adibidez porroaren gai atera duzunez, ezta? Bueno, guraso batek, baldin baduzka, seme edo alabak, ba, ez daki ba, amabi, amairu, amala urtekoak, ba, susmatu dezake, akaso porroaren bat edo beste erreko dula. Normala da, adin horretan gauza deskubritu nahi dituzu, ez? Hor da, zegin behar dio, egoerari aurre hartu eta galdetu, probatu alduzu porroaren bat, edo, bera galdetzea, adibidez, proposamen egokia da, galdetzea.
Jo, familia bakoitza desberdina da, yeah. Zen harremanak desberdinak dira eta komunikazioa ere desberdina. Ordan, claro, gu gaudenan adibidez, erreza da. Hitz egitea eta bueno, ahalbidetza ba hori, esatea gutxienez ez dago ados eta ez duela utziko etxe horretan adibidez, porrorik sartzen. Zu ez bazaude ados horrekin, osea nik izuk etxe, kalean egiten duzuna nik ezin dut kontrolatu, ezin dut ezer egin, baina bueno, baina gurasoak badituzte beste baliabide batzuk. Dirua, nork emoten dio, gurasoak. Semea laben logela norena da. Gurasoena. Ez? Orduan, gauza batzuk esan aldira bai egin aldituztela, ez? Mm-hmm. Adibidez, ez utzi etxean, zen, bueno, normalean, bueno, marihuana hartzen badute, usaina gogorra da, ez?
Bai.
Ba hori, hartu eta bota, esan, semea labri, egingo duela, karo, hori gatazka bat ekarri dezake, baina zua doz ez basa eta zure baloren kontrabadoa, ezin duzu hori onartu.
Eta gurasoa jarri dezake etxe bateko mugak, zazkenean terren hori berea da.
Hori da, hori da. Eta gainera, berak, guraso nahi dutena normalean da, oberena, bere semea labentzat. Beraiek ulertu esarren, hori da. Da gero beraiek jakingo dute zelan egin kalean, zerbait lortu nahi badute, baina guk ez dizkiogu errastasunak emongo.
Vale. Vale. Ba, izaskun garat, eskerrik asko guregan etortzeagatik esan dugu, Ba, bada problema bat, gurasoenganako indarkeria, semealabek gurasoen kontra ere egiten dituzten tratu txarrak, dato bat eman dugu, Bizkaian 76 familiak eskatu diotela laguntza aldundiari, azkeneko urte honetan, eta zenbakia handia iruditzen zaigun arren gehiago ere izan litezke, azkenean jendeari kosta egiten zaio pausa emate eta laguntza eskatzea, ezta? Eta esan diguzu hasieran Izaskun askotan erabakitzen dela etxean bertan konpontzea, baina igual kasi egokiagoa da somatzen bali madu garazoren badagoela, hortaz dakien profesional batengana jotzea, ezta Izaskun?
Laguntza beti ondo dator, beti.
No, ondo. Ba, Izaskun garate, eskarrik asko gurekin egoteagatik eta guztia kontatzeagatik.
Bale, zuei, agur.